Ο κόσμος, η ζωή η ίδια, φαίνεται να έχουν ανάγκη από αυθάδεις οραματιστές σαν τον Elon Musk. Είδαμε και πού μας έφτασε ο πλανήτης με τους συγκεκριμένους να αποτελούν μειοψηφία, θα πει κάποιος. Την ίδια ώρα, σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον το οποίο εξελίσσεται συνεχώς, δημιουργούνται πολλές ερωτήσεις, με τις περισσότερες να παραμένουν αναπάντητες. Γιατί? Ενδεχομένως επειδή μας έχουν ξεπεράσει και έχουν γεννηθεί νέες. Κάπως έτσι μαζεύονται πολλά. Και οι απεσιόδοξοι, σε αντίθεση με τους ονειροπόλους, μιλούν για ένα δυστοπικό τεχνολογικό μέλλον, ένα πείραμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeast, είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και μαζί μου στο στούντιο ο κ. Παναγιώτης Αραντέας, υποψήφιος διδάκτορας ερευνητής στην ηθική της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντας και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου. Γεια σου Παναγιώτη.
Καλώς σας βρήκα.
Με μεγάλη χαρά. Είμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Μπορούμε να πούμε μια κουβέντα για το μέλλον.
Το πιο σημαντικό.
Ο ψηφιακός κόσμος αντιγράφει τον πραγματικό την ώρα που ο πραγματικός κόσμος φαίνεται να ζηλεύει τον ψηφιακό.
Όταν λέτε ζηλεύει τον ψηφιακό κόσμο, ας πούμε θέλει...
Να του μοιάσει.
Θέλει να του μοιάσει. Δηλαδή έχει φτάσει ο ψηφιακός κόσμος σε τέτοιο σημείο και έχει τέτοιες, ας πούμε, κοινωνικές συσχετίσεις ή κάποιες άλλες προσομοιώσεις και πραγματικότητες που θέλουμε να τα φέρουμε, ας πούμε, και στον πραγματικό κόσμο να τον κάνουμε έτσι.
Δεν είναι σαν να βρισκόμαστε σε δύο παράλληλα σύμπαντα, το πραγματικό και το ψηφιακό.
Βεβαίως, και τώρα είναι και κάποιες τεχνολογίες οι οποίες βγαίνουν μπροστά, ας πούμε, για να γίνει επιτέλους η συζήτηση για το merging. Ας πούμε, ο ψηφιακός σου εαυτός, ζώντας την ψηφιακή αυτή προσομοίωση ή πραγματικότητα, να συνδεθεί κάπως με τον πραγματικό σου εαυτό, με σένα που φυσικά ζεις στον πραγματικό κόσμο, όπως είναι η Neuralink.
Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Πάμε λίγο σε αυτά που έχετε σπουδάσει και θα είναι, που έχει σπουδάσει Παναγιώτη, και είναι πολύ χρήσιμα να τα καταλάβουμε και εμείς. Η τεχνολογία έχει ηθική?
Η τεχνολογία από μόνη της, ας πούμε, είναι ένα εργαλείο. Αυτός που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ηθικός, εντός των ορίων του ανθρωπίνως ηθικού, ουσιαστικά ένας μέσος όρος της ανθρώπινης ηθικής, άμα δεν είσαι κουρασμένος, ας πούμε, ή άμα δεν ιστάζεις ή άμα δεν έχεις ιδεολογιστεί, έχεις μία, ας πούμε, κοινή ηθική λογική, μια ηθική κρίση που μπορείς να τη αναγνωρίσουμε ο ένας στον άλλον άνθρωπο. Εντός αυτών των ορίων μπορείς να πεις ότι χρησιμοποίησες μια τεχνολογία με ηθικό τρόπο ή με ανήθικο τρόπο. Τώρα για την ίδια τη τεχνολογία, εγώ θα πήγαινα να πούμε ότι έχει μια ουδετερότητα από μόνη της, γιατί εμείς κρίνουμε το χρήστη.
Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Τι κάνει ο χρήστης?
Τι κάνει ο χρήστης? Πώς χρησιμοποιεί την τεχνολογία ο χρήστης?
Και πολλοί πιστεύουν ότι η ηθική της τεχνολογίας αρχίζει και τελειώνει με τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, όλοι αγχώνονται και φοβούνται μήπως διαρρεύσει ένα email, μήπως διαρρεύσει ο αριθμός του ΑΜΚΑ, κάποια προσωπικά στοιχεία, τα οποία προφανώς και δεν χρειάζεται να διαρρεύσουν. Αλλά νομίζω ότι από εκεί θα ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο κακό. Ενδεχομένως, και πες μας εσύ που το γνωρίζεις πολύ καλύτερα, υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που πρέπει να μας ανησυχούν σε σχέση με την ηθική της τεχνολογίας.
Σίγουρα,
της
η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια, έως τώρα, ένα μονοπόλιο σχεδόν της συζήτησης για την τεχνολογία και την ηθική όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα.
Ακριβώς.
Και την ιδιωτικότητα ή το surveillance που λέμε, την παρακολούθηση, και αν έχεις ελευθερία στην κίνηση ή στο πώς θα κινηθείς ηλεκτρονικά ή και το πώς θα σκεφτείς άμα ο άλλος ξέρει όλα σου τα data και τα δεδομένα και αυτά. Αλλά είναι και άλλες πτυχές που έχουν βγει στην επιφάνεια, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες κινήσεις που έχουν γίνει και από τις εταιρείες που αναπτύσσουν τις τεχνητές νοημοσύνες, τα μοντέλα τώρα, την OpenAI που ήταν ουσιαστικά του Musk, γιατί πήρε η Microsoft και έφτιαξε το ChatGPT, έχουμε το Gemini AI και τώρα έχει και ο Musk έχει το Grok από την xAI, το οποίο έχει integration μέσα, έχει μια συσχέτιση, ας πούμε, με το X, το παλιό Twitter που λέγαμε, που έχει εξαγοραστεί. Αυτό έχει φέρει νέες ανησυχίες, νέες έρευνες για τα ρίσκα, τον κίνδυνο προς, ας πούμε, την ανθρωπότητα ή και το κάθε άτομο ξεχωριστά, πώς θα βρίσκεται, δηλαδή όχι αν ζει, αν πεθαίνει, αλλά και το πώς θα ζει και θα κινείται ψηφιακά και στην δικιά μας, στην πραγματικότητα. Είναι νέες ανησυχίες αυτές, νέα ανάλυση και νέα όρια που, ας πούμε, κάπως πρέπει να θέσουμε εμείς ως άνθρωποι με την κοινή μας ηθική κρίση, το μοντέλο αυτό που έχουμε ηθικής κρίσης για αυτές τις πτυχές, όχι μόνο για την ιδιωτικότητα. Και μπορούμε να μιλήσουμε για ευαίσθητες πτυχές.
Καταρχήν, τα όρια ποιοι τα θέτουν?
Οι άνθρωποι. Ουσιαστικά.
Αυτοί που δημιουργούν όμως το μηχάνημα.
Τα ηθικά όρια. Υπάρχουν και τα νομικά όρια, τα όρια από κάποιο νομικό πλαίσιο, από κάποιον οργανισμό ή τα ενδοεταιρικά, ας πούμε, όρια, ας πούμε το corporate policy κάποιας εταιρείας που μπορεί να διαλέξει εγώ μέχρι εκεί θα πάω, εγώ θα κάνω αυτά. Αλλά κυρίως όταν μιλάμε για τα ηθικά όρια, μιλάμε για ανθρώπους. Εσύ θα δεις κάτι και θα πεις, okay, αυτό ξεπερνάει τα ηθικά μου όρια ή αυτό, ας πούμε, το επιτρέπω, είναι εντός των ηθικών μου ορίων. Και εγώ υποθέτω και έχω δει και όπως το έχω διαβάσει στην έρευνά μου, είμαστε σε αυτό όταν είμαστε ήρεμοι, όταν δεν έχουμε ιδεολογηθεί, όταν δεν έχουμε ξεφύγει από την απλή κοινή ηθική που μοιραζόμαστε παγκοσμίως οι άνθρωποι και αυτό μας ενώνει, γι' αυτό μπορείς να συνεννοηθείς με το οποιονδήποτε στον πλανήτη σε αυτό το θέμα. Αυτών των ορίων αναφέρομαι εγώ συγκεκριμένα. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να κάνουμε τις πολιτικές και τους νόμους να ταιριάξουν κάπως με αυτά. Μην είναι μόνο πραγματιστικές, να λύσουμε κάποια προβληματάκια με αυτό το νόμο. Ουσιαστικά υπάρχει ένα ηθικό υπόβαθρο στις πολιτικές μας.
Στην πράξη, οι εταιρείες έχουν ηθική. Στα χαρτιά όλοι έχουν και το παρουσιάζουν και το διαφημίζουν. Στην πράξη όμως οι εταιρείες, στην τεχνολογία έχουν ηθική.
Ας πούμε, όταν κρίνουμε μια εταιρεία, μπορούμε να κοιτάξουμε τους δημιουργούς της, αυτούς που τους τρέχουν, τους ανθρώπους πίσω του και τις πράξεις αυτής της ομάδας ιδιοκτητών και διαχειριστών και δημιουργών και προγραμματιστών και να πούμε ότι αυτές τις πράξεις που κάνανε αυτοί αναπτύσσοντας ένα προϊόν ή προωθώντας ένα συγκεκριμένο προϊόν έτσι ή ο τρόπος που διαχειρίστηκαν τους υπαλλήλους τους, τι οδηγίες τους δώσαν, μπορούμε να το κρίνουμε άμα είναι εντός, ας πούμε, εντός ηθικού πλαισίου αποδεκτό στον απλό κοινό ηθικό νου.
Ποια είναι, ας πούμε, μια κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να ξεπεράσουν οι εταιρείες?
Ας πούμε τώρα η ανησυχία είναι επειδή υπάρχει ένας ανταγωνισμός για το ποιος θα αναπτύξει πρώτος τη γενική τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτός που βγαίνει στην αγορά πρώτος έχει και το προβάδισμα. Ας πούμε όταν η Microsoft βούτυξε την OpenAI με τρόπο έτσι, πήρε ένα αβαντάζ, ας πούμε, στην αγορά με το ChatGPT και τώρα τα καινούργια μοντέλα και αυτά. Μπορείς να πεις για την ηθική του απόκτησες κάτι έτσι, για την ηθική του ουσιαστικά αν θα αφήσουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των εταιριών να οδηγήσει σε μια ελάττωση της ασφάλειας, δηλαδή να αναπτύξουμε κάτι που δεν το έχουμε τελείως, ας πούμε, under control ή προβλέψουμε και να φέρει κάποια δυσκολία ή κάποιο κακό επειδή βιαστήκαμε στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους ή στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Αυτό είναι. Και ας πούμε υπάρχει η κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να ξεπεράσεις, ότι κατέστρεψες ανθρώπους ή κατέστρεψες την ανθρωπότητα γιατί ήθελες να πλουτίσεις γρηγορότερα από όλους και τα λοιπά.
Βάζοντας μια άλλη τελεία στην τεχνολογία, πάμε λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ηθική?
Ας πούμε...
Δύσκολο.
Ας πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο η δικιά μας η ηθική υπόσταση και η κρίση αυτή λειτουργεί επάνω στον εγκέφαλό μας και στους νευρώνες μας και τέτοια, αν μπορεί, ας πούμε, να υπάρξει ψηφιακά ή σε μία σιλικόνη. Ας πούμε σε επίπεδο όχι εγκεφάλου αλλά σιλικόνης. Ας πούμε αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι το δημιούργημα αυτό έχει ηθική κρίση και μπορεί να πει ότι αυτό είναι εντός ηθικών ορίων της δικιάς μου, εγώ ως μηχανή, ως δημιούργημα, εγώ το βρίσκω ηθικό ή ανήθικο. Υπάρχει απάντηση σε αυτό. Ας φανταστούμε ότι το μηχάνημα έβγαλε διαφορετική ηθική κρίση για ένα θέμα από εσένα τον άνθρωπο. Okay. Mm-hmm. Αυτό θα είναι λίγο δύσκολο. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε ανθρώπινη ηθική και το καλύτερο και το σωστότερο που μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτό είναι να έχουμε μία επέκταση στην ικανότητά μας να κρίνουμε θέματα εντός της δικής μας ανθρώπινης ηθικής. Άμα βγει κάποια παράλληλη ηθική της μηχανής της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή εσύ να λες αυτό εδώ είναι ανεπίτρεπτο και η μηχανή να λέει αυτό εδώ έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε, εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Ας πούμε, μπορείς να το πεις ότι έχουμε εμείς και η τεχνική νοημοσύνη σε εισαγωγικά την ίδια ηθική σε αυτό το τομέα. Εγώ τι θα ήθελα να δω και τι θα μπορούσα να πω ως επιτρεπτό. Ας πούμε, τεχνολογίες επέκτασης της ήδη υπάρχουσας ηθικής κρίσης του ανθρώπου. Κάτι να μας βοηθήσει, ας πούμε, να πάρουμε περισσότερα δεδομένα να τα υπολογίσουμε, να έχουμε, ας πούμε, να βλέπουμε από το ελικόπτερο από πάνω τα πράγματα με μεγαλύτερη ευκολία, να έχουμε, ας πούμε, περισσότερα δεδομένα για να κρίνουμε με τη δικιά μας την ανθρώπινη ηθική εντός του δικού μας του επιτρεπτού με τη βοήθεια. Εδώ κολλάει και το αυτό που είπαμε στην αρχή, αν το ψηφιακό και το πραγματικό είναι δύο παράλληλοι, ας πούμε ότι είναι η δικιά μας η ηθική πραγματικότητα και μετά είναι η ψηφιακή ηθική πραγματικότητα.
Ένας υπολογιστής, ένα μηχάνημα, ένα ρομπότ είναι προτιμότερο να έχει ηθική συναίσθημα.
Όπως καταλαβαίνω εγώ την ανθρώπινη ηθική κρίση με τα μοντέλα που διαβάζω εγώ και με τη δικιά μου την προσωπική εμπειρία στο κόσμο, η κρίση γίνεται πρώτα στον εγκέφαλο και η κρίση αυτή φέρει το συναίσθημα μετά. Πρώτα θα πεις, ας πούμε έχει αυτό που λέμε, είναι an order of priority μπροστά το ηθικό έναντι του συναισθηματικού. Ουσιαστικά θα σου το εξηγήσω, δείτε το και εσείς με ένα πείραμα σκέψης, ότι πρώτα θα πεις αυτό ήταν ηθικά ανεπίτρεπτο και μετά θα θυμώσεις, θα στενοχωρηθείς, αλλά η κρίση ουσιαστικά είναι ανεξάρτητη σε αυτό τον τομέα με το αν, δηλαδή μπορεί κάτι να είναι τελείως ανήθικο και οι άλλοι να πανηγυρίζουνε. Δηλαδή να τους φέρνει ευτυχία ή κάτι να είναι υπόχρεο και ο άλλος να νιώθει μια διαφορία για αυτό το θέμα ενώ έχει υποχρέωση να το κάνει. Οπότε, ας πούμε, έχω ακούσει αρκετές συζητήσεις για συναισθηματική τεχνητή νοημοσύνη και τέτοια, αλλά πρώτα θα ήθελα να δω την ηθική τεχνητή νοημοσύνη ή την επέκταση της ανθρώπινης ηθικής νοημοσύνης με τεχνητά μέσα και μετά να δούμε το ρόλο του συναισθήματος σε αυτό. Για τους ανθρώπους το συναίσθημα και η ηθική πάνε μαζί. Την τεχνητή νοημοσύνη δεν είμαι σίγουρος αν θα έχει αυτό το συναισθηματικό χαρακτήρα ή αν θα έπρεπε να τον έχει. Μπορεί να τον δώσουμε εμείς αυτό το συναισθηματικό χαρακτήρα για να μπορούμε να την καταλάβουμε καλύτερα την τεχνητή νοημοσύνη, ουσιαστικά να ανθρωπομορφήσουμε με αυτόν τον τρόπο.
Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι έχει ανοίξει ένας παγκόσμιος διάλογος για το αν η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί το δημιουργό της, δηλαδή τον άνθρωπο. Σωστά. Εσύ πώς το εισπράττεις, πώς εισπράττεις όλη αυτή την κουβέντα και ποιες είναι οι δικές σου ανησυχίες?
Δεν πρέπει να το δούμε ως τελείως παθητικά. Αμάν κάτι θα μας συμβεί, εδώ είμαστε, ενεργοί είμαστε, σκεπτόμενοι είμαστε, μπορούμε να συνεργαστούμε και να προλάβουμε και να προβλέψουμε κάποια πράγματα. Γιατί να αφήσουμε να κατευθυνθεί κάτι προς την, ας πούμε, κάτι που θα φέρει σε κίνδυνο τον απλό καθημερινό κόσμο όπως εσείς και εγώ ή την ανθρωπότητα ολόκληρη, ενώ έχουμε και τη δύναμη και το ενδιαφέρον και τα μέσα να το κατευθύνουμε μακριά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Μπορούμε.
Μπορούμε.
Βεβαίως και μπορούμε.
Η πειρασμή είναι μεγάλη όμως.
Η αδιαφορία είναι αυτή που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο το προσωπικό σε εσάς και εμένα και για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Η μη ενασχόληση και η μη πρόληψη κάποιων πραγμάτων.
Ωραία, θα σε ρωτήσω τώρα εγώ, γιατί ένας άνθρωπος και οραματιστής και φιλόδοξος και φυσικά πανέξυπνος, ο Elon Musk, είναι ανήσυχος σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και έχει εκφράσει και δημόσια τον προβληματισμό του?
Είναι ένα litmus test. Άμα βλέπεις ότι αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έχει όλα αυτά τα τεχνολογικά και άλλα επιτεύγματα έχει αυτή την ανησυχία, τον παίρνει στα σοβαρά. Επίσης, έχει ασχοληθεί τώρα πρόσφατα, επειδή βλέπει τις κατευθύνσεις των άλλων των εταιριών που ενώ δούλευε ο ίδιος στα αυτοκίνητα και στα διαστημόπλαια και στις σύραγγες και στο chip, στη Neuralink και σε όλα τα άλλα που κάνει το Starlink τους δορυφόρους, πήρανε μία κατεύθυνση λίγο ανησυχητική. Και η Google και η Microsoft που άδραξε την OpenAI με το ChatGPT και το Gemini. Οπότε λέει να δώσω μία προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, να προσπαθήσω να αλλάξω την πιθανότητα να φέρουμε ένα κακό αποτέλεσμα. Γιατί οι άλλοι πάνε με χίλια, ποιος θα βγάλει πρώτα στο προϊόν, τώρα να ταιριάξει και η δικιά μας, ας πούμε, η ιδεολογία και οι προτιμήσεις μας μέσα στο προϊόν αυτό. Mm-hmm. Και βλέπουμε μία διάφορες μορφές κινδύνου καινούργιες που βγαίνουν. Ας πούμε, ο ίδιος μιλάει και για, ας πούμε, μία, εγώ θα το έλεγα, αφυπνισμένη αλγοκρατία. Mm-hmm. Ένα woke αλγόκραση, το οποίο είναι ένας κίνδυνος τον οποίο μπορούμε να το συζητάμε μετά την ανάπτυξη αυτών των τεχνητών νοημοσιών όπως το Gemini AI και το ChatGPT. Φαίνεται ότι έχουν μία αφιλελεύθερη προσέγγιση στο πώς θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη στη συζήτηση και στην παρουσίαση εικόνων και σε διάφορα άλλα λιγότερο εμφανή θέματα, ενώ ο ίδιος λέει ότι αυτό μπορεί να μας οδηγήσει, ας πούμε, σε ένα καθεστώς ψηφιακού αποκλεισμού ή και αυτό που θα μπορούσαμε να το πούμε ψηφιακή φυλακή και ψηφιακή απομάκρυνση από την κοινωνικο-οικονομική και πολιτική σκηνή κάποιων ανθρώπων.
Έχεις ανοίξει δύο σημαντικά κεφάλαια τα οποία θα ήθελα να θέσουμε. Την αφημισμένη λογοκρατία και την ψηφιακή φυλακή. Θέλω να πάμε λίγο στο πρώτο,
ναι,
να μας εξηγήσεις, γιατί είναι όροι η οποία είναι ένας όρος ο οποίος δεν το συναντάμε συχνά, και να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει αφημισμένη λογοκρατία.
Νέος κίνδυνος, νέοι όροι. Ας πούμε, για να πούμε λακωνικά, μια μεγάλη συζήτηση έχουν βγει αυτοί οι όροι προς τη συζήτηση και κυρίως νέοι όροι μόνο και μόνο χρήσιμοι για να λύσουμε το πρόβλημα, όχι για να βγάζουμε όρους. Αφυπνισμένη αλγοκρατία γιατί? Με αφυπνισμένους αλγοκράτες έχουμε αυτές τις τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για περισσότερη ελευθερία για τον κόσμο, για να κάνουμε τον κόσμο, ας πούμε, πιο δημιουργικό και να έχει περισσότερες επιλογές και περισσότερη κοινωνικότητα, και έχουν χρησιμοποιηθεί με τέτοιον τρόπο που φέρνουν την ανελευθερία. Δηλαδή, άμα ανοίξει συζήτηση για κάποια θέματα με την τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, της Microsoft ή της Google, ενδέχεται να συναντήσεις ένα τείχος για το ποια θέματα είναι συζητήσιμα και με ποιον τρόπο παρουσιάζονται. Από την άλλη πλευρά, το Grok, που είναι, ας πούμε, της xAI, της εταιρείας του Musk, του X, κινείται προς την κατεύθυνση ότι μπορείς να λες κάτι, να έχεις μια ελευθερία του λόγου, εφόσον είναι εντός πλαισίου νομιμότητας στη χώρα σου. Απ' την άλλη πλευρά είναι λίγο πιο αφιλελεύθερο. Είναι, εμείς αυτά θεωρούμε επιτρεπτά πράγματα να λέγονται και να συζητιώνται με αυτόν τον τρόπο, και με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα σε φέρουμε και σένα σε αυτό. Αυτό είναι, ας πούμε, αλγοκρατία, γιατί είναι μια μορφή εξουσίας, ανεπίσημη στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξουσίας και περιορισμού. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή συζητήσεις σε διάφορες χώρες. Βγαίνουν οι safety commissioners, κάποιοι κομισάριοι ασφαλείας θα μπορούσαμε να πούμε, ή κάποιοι υπεύθυνοι για το να ελέγχουν ψηφιακά τον επιτρεπτό και τον μη επιτρεπτό λόγο και να τον κατευθύνουμε. Και εμείς αναρωτιόμαστε τώρα, θα το αφήσουμε το πεδίο του επιτρεπτού και μη επιτρεπτού στη συζήτηση, ας πούμε, στην Ελλάδα, σε μια εταιρεία που έχει έδρα το Silicon Valley και το San Francisco?
Τι μπορούμε να κάνουμε?
Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρώτα πρέπει να το δούμε ότι υπάρχει. Μετά,
ότι υπάρχει το πρόβλημα.
Υπάρχει το πρόβλημα, γιατί πολλοί κόσμοι που μπορεί να μην ασχολείται κάθε μέρα με αυτό το πράγμα, αλλά να χρησιμοποιεί το προϊόν, να έχει υποψίες. Δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις τον Έλληνα.
Δεν νομίζω ότι είναι πλέον υποψίες. Έχουμε στοιχεία. Βλέπουμε, ναι, στα social media ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αναρτήσεις, οι οποίες είτε προωθούνται περισσότερο από κάποιες άλλες, ή άλλες οι οποίες δεν έχουν καθόλου διαδραστικότητα.
Αυτό το δεύτερο κομμάτι έχει την αγγλική ορολογία shadow banning. Δηλαδή, με σκιώδη τρόπο, αλγοριθμικά, το δικό σου το post, εσύ θα το βάλεις, θα δεις ότι το έβαλες. θα περιοριστεί το ποιος θα το διαβάσει. Εσύ μπορεί να μην το πάρεις χαμπάρι ποτέ. Δεν θα σου έλεγε, δεν σου έρχεται και εξήγηση ποτέ για το τι δεν διαβάστηκε.
Φυσικά.
Και είναι, ας πούμε, μια πιο έξυπνη μορφή, σε εισαγωγικά έξυπνη, να σε περιορίσει ο άλλος, ενδεχομένως να κατευθύνει και εσένα το ίδιο. Τον ίδιο, γιατί θα πεις, μα εγώ θέλω να διαβάζομαι. Οπότε θα προσαρμόσεις ερωτηματικό το λόγο σου.
Ένα είναι αυτό που σε εύστοχα λες, το άλλο είναι θα το γράψεις μία, δύο, τρεις, τέσσερις, μετά θα σταματήσεις να το γράψεις, ναι. Να το γράφεις. Θα διαφορείς και εσύ ο ίδιος, αφού δεν έχει πια διαδραστικότητα, δεν το διαβάζει κανένας.
Ουσιαστικά εξωστρακίστηκες, που λέγαμε και στην αρχαία Ελλάδα.
Έτσι ακριβώς.
Εξωστρακίστηκες, αλλά χωρίς ψηφοφορία, με μαύρο και λευκό βότσαλο από τους συμπολίτες σου, από τους φίλους σου Έλληνες, από την οικογένειά σου και τέτοια. Και εμείς το έχουμε αυτό. Εντάξει, δεν είμαστε τελείως θα λες ό,τι μπορείς να φανταστείς και, και ας ενοχλήσεις και πονέσεις τον άλλον άνθρωπο συνέχεια μία απόλυτη μορφή ελευθερία του λόγου και πλήγωμα του άλλου ανθρώπου. Ούτε αυτή. Υπάρχει και η μετριοπαθήσοδο σε αυτό το θέμα. Αλλά από την άλλη, θα σου έλεγε η οικογένειά σου, θα σου έλεγαν οι φίλοι σου κάτι, θα έβλεπε το δικό σου κοινωνικό περίγυρο. Αλλά ανεξάρτητα εσύ, ανεξάρτητα η οικογένειά σου, να παίρνετε ιδεολογικό μάθημα τέτοιο για το τι θα λέγεται και δεν θα λέγεται και θα πηγαίνετε μετά στο οικογενειακό τραπέζι το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Και θα λες να το πω τώρα, γιατί έχω φάει σφαλιάρες από τον αλγόριθμο. Μήπως φάω και από την οικογένειά μου και προσέχεις. Τσακώνεσαι στο οικογενειακό τραπέζι για κάτι που αποφασίστηκε στο Σαν Φρανσίσκο ότι είναι επιτραπτό και μη επιτρεπτό και για την Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα. Είναι και λίγο διεθνιστική η μέθοδος αυτή. Θα το βάλουμε, ας πούμε, τις δικές μας συνήθειες στην ομιλία, τις δικές μας ιδέες, να τη λέει, ας πούμε, στη Μάνη και στην Καλαμάτα ο Παναγιώτης με την οικογένειά του.
Είναι η εφαρμογή της παγκοσμιοποίησης στον απόλυτο βαθμό, έτσι.
Δεν ξέρω συγκεκριμένα άμα είναι κάποια συντεταγμένη προσπάθεια παγκοσμιοποίηση αυτό το θέμα. Αυτό που μπορώ να καταλάβω από την ανάλυση μου στο θέμα και αυτά που έχω διαβάσει, απλά τυχαίνει εκεί που δημιουργήθηκαν αυτές οι εταιρείες. Και είναι και γείτονες. Είναι πιο πολλές, ήταν στο Silicon Valley, να επικρατούσε κάποιες ιδέες και συνήθειες τέτοιες. Αυτή έπεσε στα χέρια τους ένα μεγάφωνο. Αυτό το μεγάφωνο το χρησιμοποίησαν γιατί ουσιαστικά κατακτήσανε τον μηντιακό κόσμο παγκοσμίως. Mm-hmm. Και μαζί τους φέρανε και το δικό τους θέμα. Δεν ξέρω άμα είχε γίνει αυτή η ανακάλυψη αυτές τις εταιρείες στο Τέξας ή στη Μάνη κάτω, μακάρι μία μέρα να είμαστε τόσο μπροστά. Και θα είμαστε. Αλλά λέω, μπορεί να είχαμε φέρει τις δικές μας ιδέες σε αυτό. Το φέρανε τέλος πάντων. Τι κάνουμε τώρα που πας να το εφαρμόσεις στην Ελλάδα. Okay. Εμείς είμαστε κατά κανόνα και κατά μέσο όρο αυτό που στην ιδεολογία αυτή θεωρείται προβληματικό. Κατά κανόνα και η Ελλάδα έχει πολιτισμικότητα και από τη γέννησή της, αλλά κατά κανόνα είμαστε λευκοί που λένε. Ενώ εμείς λέμε είμαστε Έλληνες. Αυτοί μας βάζουν στη κατηγορία οι λευκοί. Εσύ και ο Σκανδιναβός είστε και οι δύο λευκοί. Ας πούμε είστε κομμάτι του δυτικού πολιτισμού. Είστε χαμηλά στις προτεραιότητές μας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Πρέπει να προμοντάρουμε κάποια άλλα πράγματα που ενδεχομένως να έχουν αδικηθεί. Κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν είχαν ιστορικά βγει τόσο μπροστά. Δεν συμφέρει τόσο πολύ και δεν είναι τόσο εύκολο, για παράδειγμα, στην Ελλάδα. Γιατί στον Καναδά, ας πούμε, ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι μπορεί να γίνει, παρόμοιες συνήθειες, παρόμοιος κόσμος, παρόμοιες απόψεις. Όταν το φέρεις στην Ελλάδα και η ιδεολογία αυτή στην τεχνητή νοημοσύνη περασμένη στο ChatGPT σε έχει αρκετά χαμηλά και εμείς είμαστε κατά 90-95% αυτό που στην πυραμίδα αυτή είναι χαμηλά, πώς θα το δεχτούμε, πώς δηλαδή ο Έλληνας θα ενστερνιστεί ότι εγώ πρέπει να είμαι στενοχωρημένος για τον εαυτό μου, στενοχωρημένος που υπάρχω και τι έχω κάνει σε αυτό τον κόσμο με το δυτικό μου πολιτισμό και με τον τρόπο με τον οποίο οι προγόνοι μου το ένα και το άλλο. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο και μη συμφέρον για εσάς και εμάς.
Mm-hmm. Και η ψηφιακή φυλακή.
Η ψηφιακή φυλακή είναι ότι όταν θα αρχίσεις να λες κάποια πράγματα σαν αυτά που συζητάμε εδώ πέρα, βαράνε τα λαμπάκια στον αλγόριθμο μέσα με λέξεις κλειδιά, με τον κομισάριο μέσα στην Επιτροπή Ασφαλείας, αν είναι ασφαλής ο λόγος σου και δεν χαρακτηρίζεται από κάποια πράγματα που η εταιρεία μας αποφάσισε ότι είναι μη αποδεκτά, βγαίνει ο Βούρδουλας.
Οπότε τι κάνουμε?
Μπαίνει στην ψηφιακή φυλακή άμα θεωρηθείς, ας πούμε, ότι έχεις 9 στα 10 από τα προβληματικά αυτά στις απόψεις σου ή στη συμπεριφορά σου. Ένα ελαφρύ σκιώδης περιορισμός άμα 1-2 πράγματα από τα οποία έχεις πει.
Και πιο έντονο σε δεύτερο χρόνο, ε.
Ναι. Και μετά από τη φυλακή ενδεχομένως σε βάζουμε φυλακή για 2-3 μήνες, block account, σου κλείνουμε το account και μετά σου δίνουμε την ευκαιρία να μετανοήσεις, να κάνεις και νηστείες και να βγεις ουσιαστικά απολογούμενος πίσω στον κοινωνικό περίγυρο το ψηφιακό και θα σε έχουμε και το νου μας. Τώρα αυτό εδώ είναι να βγεις, ας πούμε, με το ψηφιακό σου βραχιολάκι, να ξέρουμε και που βρίσκεσαι. Και άμα ξαναπείς τα ίδια, πάλι μπλοκ.
Ναι, να σε ρωτήσω.
Αυτό δεν είναι όμορφο πράγμα.
Δεν είναι
και
όμορφο.
Και σίγουρα δεν ταιριάζει στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Έχουμε δεχτεί, δεν έχουμε δεχτεί άλλα και άλλα. Αυτό με μεγάλη δυσκολία θα το δεχτούμε εδώ πέρα.
Νομίζω δεν είμαστε όμως εμείς αυτοί που κάνουν το κουμάντο στην προκειμένη περίπτωση.
Γιατί όμως να μην είμαστε εμείς αυτοί που κάνουν το κουμάντο στη συγκεκριμένη περίπτωση?
Γιατί υπακούμε σε παγκόσμιους κανόνες που υπακούει και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία.
Θέλουμε να
και
είμαστε
η Αφρική.
Η Ελλάδα
και
έχει
Λατινική
εξωστρέφεια.
Αμερική.
Η Ελλάδα έχει εξωστρέφεια. Εμείς πάντα ήμασταν εξωστρεφής χώρα και θέλουμε να είμαστε στα κοινά.
Μα ο αλγόριθμος χτυπάει το ίδιο σε όλους. Έτσι δεν είναι?
Κάποιος ο αλγόριθμος.
Με τα ίδια κριτήρια.
Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος στη μορφή που βρίσκεται, ας πούμε, δυνητικά μας χτυπάει περισσότερο. Λόγω φυσιογνωμίας λαού και ρόλο στην παγκόσμια ιστορία. Mm-hmm. Δυστυχώς. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να το αφήσουμε έτσι. Ούτε υπάρχει λόγος να είμαστε ακραίοι. Δεν ταιριάζει και στους Έλληνες η ακρότητα. Έχουμε το αριστοτελικό μέτρο, έχουμε τη μετριοπάθεια, έχουμε δύναμη να νομοθετήσουμε, έχουμε δύναμη να εκπαιδεύσουμε και να προσέξουμε και ο ένας τον άλλον, την οικογένειά μας, τους φίλους μας. Και να πούμε, μπορεί να μην φταίσαι εσύ που σου έχει συμβεί αυτό ψηφιακά, μπορεί να φταίει ότι στη μορφή την οποία βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη και το προϊόν αυτό αυτή της εταιρείας, έχει αυτήν την κοινωνική αδικία, την οποία εμείς πρέπει να προστατέψουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και τους φίλους μας από αυτήν.
Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Παναγιώτη. Όλα αυτά λίγο πολύ ξεκινούν και τελειώνουν στα social media, στη χρήση των κοινωνικών δικτύων, τα οποία βρίσκονται περίπου 3 δεκαετίες, έχουν μπει στη 3η δεκαετία της ζωής τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα αυτά είχαν σχεδιαστεί από πριν ή διαμορφώνονται ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων?
Το θέμα είναι από εδώ που βρισκόμαστε, που πάμε και τι είναι στο χέρι μας να διαχειριστούμε. Μπορούμε να κάνουμε και λίγο ιστορία για αυτό το θέμα, τεχνολογική ιστορία, πώς ξεκίνησε. Μου φαίνεται πιστική η εξήγηση και η θεωρία ότι απλά έτυχε και έγινε και απότομα. Εκεί που ξεκίνησαν τα social media, στο φυσικό τους χώρο εκεί, υπήρχε κάτι το οποίο μεταδόθηκε. Ο Μάση το λέει ένας νοοϊός, ας πούμε, το λέει ένα νοοϊό. Έτσι επιλέγει να μιλάει. Αλλά εμείς μπορούμε να πούμε πιο γενικά ότι βρέθηκε αυτό το προϊόν, οικονομίζανε πολλά λεφτά πουλώντας το ότι βγάλαμε όλοι προφίλ στην Ελλάδα, έχουμε και από τα μεγαλύτερη κατανάλωση social media στην Ευρώπη και στον κόσμο είμαστε υψηλά. Οπότε μας είσαμε νοοϊό αυτό πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εκτοτικό. Έχουμε και κοινωνικότητα. Εμείς μιλάμε ένας στον άλλο, είμαστε ας πούμε κοινωνία με οικογένεια, με εκτεταμένη οικογένεια, με φίλους. Βρισκόμαστε στα social media κτλ. Απλά ποιος θα το αισθανόμαστε, ας πούμε, λίγο περισσότερο. Υπάρχει περίπτωση να έχει και κοινωνικό, οικονομικά και πολιτικά αντίκτυπα αυτό. Γιατί εσύ είσαι όλη μέρα σε αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιείς γιατί είσαι Έλληνας, έχεις την κοινωνικότητά σου, την οικογένειά σου, αυτόν τον αλγόριθμο που επιφέρεται από αυτά τα θεματάκια τώρα. Ουσιαστικά μετά θα βγεις στη δικιά σου την ελληνική κοινωνία, θα ψηφίσεις, θα ανοίξεις τη δικιά σου επιχείρηση, θα συναναστραφείς κόσμο και θα το μεταδώσεις αυτό. Ουσιαστικά μπορεί να έχει και σκληρά και δύσκολα αποτελέσματα χωρίς να έχει σχεδιαστεί είτε ως παράπλευρη απώλεια ή ένα side effect αυτής της διαδικασίας, το πώς θα κινηθείς στο πολιτικό σου κόμμα, ποιον υποψήφιο θα ψηφίσεις, εάν θα κατέβεις στην πολιτική ως άνθρωπος ή θα είσαι πολύ φοβισμένος να μην εκτεθείς κοινωνικά.
Και την κουβέντα που έγινε στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, ο ρόλος που έπαιξε το Twitter για την...
Ναι, ουσιαστικά όμως...
Για τον Τραμπ.
Ουσιαστικά όμως έτσι...
Πώς το χρησιμοποίησε.
Ναι. Αυτό που λέω τι είναι τώρα. Κάτι που έχει απλά, μπορούμε να πούμε απλά κοινωνικό αντίκτυπο, μπορεί να έχει πολιτικό αντίκτυπο. Και ας μη σχεδιάστηκε. Ουσιαστικά να φέρει κάποια αποτελέσματα. Αλλά εμένα η παθητική ανάλυση, το τι ο αμάν τι μας συμβαίνει, αμάν τι θα γίνει, ο κόσμος δεν πάει καλά, θα έχουμε αισιοδοξία καταρχάς.
Αυτό σίγουρα.
Και θα έχουμε αισιοδοξία και για το μέλλον. Και εμείς το χτίζουμε. Δεν θα έρθει ένα μέλλον από κάποιους άλλους και θα είναι καλό ή κακό. Ξέρεις πόση δύναμη έχεις επάνω σου. Μπορείς να διαλέξεις το μέλλον το οποίο μπορείς να έχεις.
Αυτή ήταν μια ερώτηση και θα ήθελα την απάντησή σου. Δηλαδή, ποιο είναι το μέλλον, ποιο είναι το αύριο σε ένα κόσμο τεχνολογικό που αναλύσαμε μέχρι τώρα.
Ουσιαστικά, εμείς θέλουμε, εγώ προσωπικά θα ήθελα η τεχνολογία να χρησιμοποιείται για να επεκτείνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Να επεκτείνει την ανθρώπινη ευδαιμονία, την αρχαιοελληνική ευδαιμονία.
Γίνει, για παράδειγμα, στην ιατρική. Όλοι το αναγνωρίζουμε και όλοι το βλέπουμε.
Μπράβο. Και στον ηθικό τομέα όμως, και στον τομέα της ελευθερίας.
Εκεί νομίζω χάνουμε λίγο.
Βεβαίως, γι' αυτό σου λέω. Γιατί να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία να έχει κίνδυνο για τη χώρα, κίνδυνο για εσένα προσωπικά, να σε κάνει δυστυχή και κλεισμένο και περιορισμένο και ανελεύθερο, ενώ μπορείς πόδι μπροστά και να πεις εγώ εκεί θέλω να το πάω το πράγμα. Εγώ θέλω να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των ηθικών δυνατοτήτων του ανθρώπου, την επέκταση της ελευθερίας του ανθρώπου και όχι για τον περιορισμό του. Όχι μόνο ανακαλύψαμε ένα ωραίο μηχάνημα και θεραπεύσαμε κάποιες καινούργιες ασθένειες. Και στον κοινωνικό τομέα και στον προσωπικό τομέα και στον τομέα της δημιουργίας.
Θα ήθελα να κλείσουμε με μια ερώτηση η οποία πολλές φορές απασχολεί αρκετούς. Αν βρισκόμαστε μέσα σε ένα είδος προσομοίωσης και αν τελικά θα δικαιωθούν οι αδελφοί Γουακόφσκι όταν είχαν γυρίσει το Matrix πριν τρεις δεκαετίες.
Κάποια πράγματα που συμβαίνουν σου δίνουν αυτή την αίσθηση. Δεν σου δίνουν.
Ναι.
Είναι πολλοί συνδυασμοί που λες αμάν μόνο άμα ήταν κάποια προσομοίωση και η ζωή μας ήταν η διασκέδαση του δημιουργού αυτή της προσομοίωσης.
Και να θέλεις να διώξεις αυτή τη σκέψη, επανέρχεται.
Επανέρχεται, αλλά μετά το βλέπεις και εσύ πιο συχνά γιατί το σκέφτεσαι και πιο συχνά και σου φαίνονται όλα μια προσομοίωση. Όποια και να είναι η απάντηση σε αυτό, ο άνθρωπος, ο καθένας, εγώ και εσύ, έχουμε τη δυνατότητα να κινηθούμε και να αλλάξουμε το περιβάλλον μας γύρω μας. Να το κάνουμε εμείς όπως θέλουμε. Τώρα αν είναι και αυτό ένα κομμάτι της προσομοίωσης, μπορεί. Φιλοσοφική συζήτηση, σεμινάριο. Μπορούμε να καθίσουμε να το αναλύσουμε.
Εννοείται.
Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, δεν πρέπει να αφήσουμε καμία από αυτές τις συζητήσεις, τις ειδήσεις και τις τεχνολογίες να μας κάνουν παθητικούς και να χάσουμε την ανθρώπινη μας, την εύθυ, τη δημιουργία και την ελευθερία μας. Οπότε κινούμαστε δυνατά και μπροστά να κάνουμε τον κόσμο για εμάς και τις επόμενες γενιές καλύτερο και όπως θέλουμε ανθρωπίνως εμείς να το κάνουμε. Να μην μας είναι ξένος και φορτικός. Να αισθανόμαστε ότι ζούμε σε έναν άλλο κόσμο, ο οποίος δεν ταιριάζει στον άνθρωπο. Εμείς θα το φτιάξουμε όμως.
Κρατάω δύο πράγματα από αυτά που είπες. Το πρώτο, ότι να είμαστε και να παραμείνουμε αισιόδοξοι.
Απόλυτα.
Πάρα πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα και το αύριο. Και το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, ότι να πιστέψουμε ότι μπορούμε να κρατήσουμε την τύχη ο καθένας στα χέρια του.
Απόλυτα.
Και έτσι θα κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Τουλάχιστον σίγουρα, θα προσπαθήσουμε.
Εδώ σίγουρα συμφωνούμε και είμαστε μαζί. Και ήταν και υπέροχη η συζήτηση και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.